Kapitola 32. Jan zařídil vše, na čem se s otcem dohodl. Osobně ho přijal Hynek Krušina ze Švamberka a vypil s ním číši vína. Tvůj otec je purkmistrem v Písku, zpovídal Jana mocný velmož. Bylo zjevné, že se chce od něj dozvědět co nejvíce a předpokládal, že neskušený mladík bude mluvit. Pověz, jaká tam panuje nálada? Vám váš písař neřekl, že žiju v Plzni? Podivil se Jan. Jsem katolík a oddaný stoupenec boje s kacíři. Ach tak, přikývl Hynek Krušina ze Švamberka. Tohle samozřejmě věděl. Ale protože jednali o železe, bylo mu jasné, že se Jan s otcem stýká. Zkoušel to různě, ale nic podstatného se nedozvěděl. Přitom vypil několik číší vína. Jan ne, jen nepatrně upíjel, občas dokonce jen dělal, že pije. Nebyl na víno zvyklý a chtěl zůstat střízlivý. Když velmožovi došly otázky, začal sám. Mí přátelé v Plzni se obávají, co bude v létě. Chystají se sem křižáci a v Chebu, kam občas zajedu za obchodem, se toho také hodně namluví. Bojíme se. Je totiž logické, pokud sem míří křižáci, nejspíše přitáhnou i kacíři. Můžeme počítat, že nám Landfried pomůže s obranou. Proti kacířům musíme bojovat společně. Nemůžete se spoléhat jen na Landfried. Plzeň má však pevné hradby, tam budeš v bezpečí. To jistě, ale co vesnice kolem a co můj obchod? Pokud budou kraj drancovat kacíři, nebudu moci dodávat železo ani vám, urozený pane. To já vím. Ale nějak musíme ty hrozné rány přečkat. I já se zavřu ve svém hradě a budu se bránit až do vykrvácení. Vy se nepřipojíte ke křižákům? Nikdo z našeho Landfriedu. Víš, jsi jen kupec, takže nemůžeš některé věci pochopit. Ale situace s kruciátou je mimořádně složitá. Vrchním velitelem je braniborský kurfiřt Friedrich. Navzdory tomu, že by měl proti kacířům burcovat, stále s nimi jedná a hledá cestu ke smíru. A korouhev, pod kterou by se měli schromáždit čeští stoupenci katolické víry, neobdržel Čech, ale wirburský biskup Jan z Brunu. Já nehodnotím, zda je to pravý rytíř, bylo to rozhodnutí kardinála Cesarínyho, ale pro mě osobně je to neúcta k českému panstvu. Ty ho vůbec nepiješ, sklepníku, dolímu. Po dlouhé době se Jošt znovu vydal s táborským houvcem do pole. Noha, kterou si zlomil na rejse při obléhání Plavna, srostla dobře. V rovnání zlomenin se táborští ranhojiči vyznali. Občas ho sice trochu pobolívala, ale jinak se cítil zdravý. Chodil jako dřív a chuť do života nestratil. Jeho žena spokojeně dodávala, že zjevně nestratil ani chuť jíst a milovat se, a to byla podle ní spolehlivá známka toho, že chlap je v pořádku. Jošt podobné řeči poslouchal rád. Byl na sebe hrdý. A ještě více na to, že se v zimě cvičně utkal s několika obávanými táborskými bojovníky a nad všemi zvítězil. Za to směl na Vánoce přistoupit k přijímání hned po Prokopovi Holém. Táborské houfce zamířili k Plzni. To již všichni bojovníci věděli, že se za hranicemi soustředují křižáci, aby znovu vpadli do jejich tak milované a těžce zkoušené země vyvolených a spasených. Pod plzeňské hradby dorazili tábory té první. O několik dní později se k ním přidali všichni spojenci. Nejdříve se objevili houfce Jakoubka z Vřesovic. Ale Jindřich v nich tentokrát chyběl. Jošt se dozvěděl, že byl pověřen ochranou všech měst Žateckého svazu. To byla velká podsta, navzdory tomu, že reálné nebezpečí od domácích papeženců nehrozilo. Byli zalezlí a čekali, co z toho všeho vzejde. Jošt pochopil, že si jeho syn získal ve svazu hejtmana Jakoubka z Vřesovic přední postavení a měl z toho obrovskou radost. Za nesmírné pozornosti všech se s rozvinutými zástavami objevily oddíly kališnického panstva, mezi nimiž vynikal zvláště Menhard z Hradce. Jako poslední dorazil houfec Pražanů a sirotků. Hned první večer vyhledal Jošt svého synovce Olbrámka. Byl zvědavý na novinky. Našel ho u ohrady, kde hřebelcoval koně. Á, strýček! Kývl Olbrámek hlavou na pozdrav. Jošt byl jediný z rodiny, koho uznával. Ne jako svého příbuzného, celá rodina z Prokopovy krve mu ležela v žaludku, zvláště po neúspěšném pokusu získat Barborku, ale vážil si ho jako bojovníka. Jošt měl mezi kališníky vynikající pověst a o některých jeho činech se už pomalu začaly vyprávět legendy. Třeba o tom, jak kdysi spolu s knězem Korandou utekl z Příběnic. Jošt se posadil a sám začal vyprávět. Neopomněl se pochlubit, jak během vánočního klání na táboře zvítězil. Teprve když Olbrámek svou práci skončil, začal mluvit on. To já se takovými úspěchy chlubit nemohu. V Hradci klání pro radost nepořádáme, místo toho bojujeme. Byli jsme ve Slezsku a přivezli vozy s moukou. To má být Vítka? Naježil se Jošt. Ale vůbec ne, couvl rychle Olbrámek. Nemyslel to tak, ale v hovoru byl mnohdy neobratný, protože říkal, co si myslí, nebo co mu slina přinesla na jazyk. Nikdy sám sebe káral a právě téhle okolnosti přikládal vinu za neúspěchy u Barborky. Na nic jiného, co by jí mohlo vadit, totiž nepřišel. Byl přece silný. Pomilovat ji uměl pěkně a také se o ní uměl postarat. Pravda ovšem byla, že Hrad neměl jako ten kujebák, kterého si vzala. Srdce se mu sebřelo nenávistí. Ale nebyl všem dnům konec. Co se mračíš? Napomenul ho Jošt. Mračit bych se měl snad já, ne? No proč, strýčku? Opáčil smířlivě. Hned ale změnil téma. Myslíš, že zaútočíme na Plzeň? Rozhodně ne, vrtěl hlavou Jošt. Ráno byl na poradě u hejtmana táborských houfců. Pokyny byly jasné. Měli vydrancovat a výjíst krajinu od Plzně k zemské hranici. Svému synovci začal vysvětlovat, co si z toho všeho odvodil. Já si myslím, že tu nejsme proto, abychom bojovali. Naženeme strach našim papežencům, nevystrčí nosy z hradeb. Blíží se žně a hrozí, že by tu křižáci našli dostatek zásob. Musíme všechno zničit. Takže až sem dorazí, budou mít hlad. A je pravděpodobné, že se vůbec neodváží táhnout dál. Prokop Holý je toho názoru, že je zbytečné prolévat krev. Zvláště teď, kdy se zdá, že s námi začne křesťanský svět jednat. Jošte, to jsi tak krátkozraký, že chceš jednat s císařem a papežem? Proč? Co nám mohou dát? Ať nejprve uznají naše 4 artikuly, teprve pak s nimi můžeme zasednout ke stolu. Všichni v našem houfci si myslí totéž a naši hejtmani a kazatelé rovněž. Nebudu se přít, jsem jenom voják. Ale ještě se mi v životě nestalo, že by mi nepřítel nejdříve ustoupil a teprve pak se mnou jednal. No nic. Kvůli tomu si snad nebudeme kazit večer. Co myslíš, Olbrámku? Nebudeme, souhlasil ochotně. Ani jeho ty učené spory příliš nezajímaly. Strýc Jošt byl mnohem zajímavější než 10 kazatelů. Ráno vyrazil Olbrámek s 10 muži na první výpravu za kořistí. Kolem Plzně se však už jen těžko hledala vesnice, v níž by se dalo něco nalézt. Kališníci si mezi sebou dohodli tajná znamení, která umísťovali u cest k vesnicím, aby ti, kteří přijedou po nich, zbytečně nestráceli čas tam, kde už někdo dříve plenil. Nakonec našli hluboko v lesích kousek od hradu Radyně mlýn, v němž se právě mlelo obilí. Olbrámek vytáhl tamního mlynáře z mlýnice a zeptal se, jak dlouho mu bude trvat, než všechno obilí, co tu má, semele na mouku. Muž se však zjevně nepolekal, odplivl si a zabručil, že toho snad nemusí zajímat. Ať pobere, co se mu zlíbí, a jemu dá svatý pokoj. Olbrámek ho prudce udeřil hřbetem ruky do tváře. Odpověz, nebo ti rozpárám břicho, ty zatracený papeženče. Býval jsem kališník, opáčil muž bez zjevného strachu. Pocházím odtud. Ale spolu s dalšími jsem před 10 lety odešel do Plzně a čekal na příchod království božího. Jenže nepřišlo. Z Plzně jsme museli utéct, vedl nás bratr Žižka. Bojoval jsem u Sudoměře proti železným pánům. Pomáhal jsem zakládat tábor, ale když jsem zjistil, jak to tam chodí, vrátil jsem se sem. Rodiče mi zemřeli a já tu melu obilí. Tak co bys po mně chtěl víc? Já tehdy táhl z Plzně s bratrem Žižkou rovněž, opáčil Olbrámek a smírně staženým obočím si mlynáře prohlížel. Tvář mu byla povědomá, pak si vzpomněl, ty jsi Racek z Borku, a ty Olbrámek, pamatuju se na tebe, zachránil si nás. Olbrámek se ohlédl. Jeho muži zatím vytahovali z komory vedle mlýnice pytle s moukou. Křikl na ně, vezměte jich jen 5, pojedeme dál. Ale je jich tam mnohem víc. Vím o lepší kořisti, zalhal. Obrátil se na mlynáře a přátelsky řekl. Bůh tě opatruj, Racku. I tebe, opáčil muž neurčitě. Olbrámek vyskočil na koně a spolu se svými muži zamířil po stezce podél kamenitého potoka k široké kupecké cestě, po které se z Plzně jezdívalo do Nepomuku. Na strom umístil znamení, že mlýn vyraboval. Vše si vynahradil večer. Těsně před Přešticemi objevil malou vesničku. Kolem návsi s rybníčkem byly jen 4 usedlosti. 2 byly opuštěné, ale ve zbylých 2 se ještě hospodařilo. Zůstal tam se svými muži na noc. Protože už byl večer, když tam vtrhl, v statcích se zrovna chystala večeře. Houfec se rozdělil, každý dvorec obsadilo 5 ozbrojenců. Jídlo pro ně stačilo tak, protože místní toho na sýpce moc neměli. Sklizeň měla začít až za 2 týdny. Ve stodole však našli 2 krávy a tucet ovcí. To byla slušná kořist. V truhlicích navíc 5 stříbrňáků, ošoupaný kožich, pěkné škorně a nějaké cetky. Olbrámek si všiml, že se jedna z žen trochu podobá Barborce. Vzal si proto stráž na půlnoc. Celý houfec spal v krajní stodole na seně a strážný měl povinnost hlídat vchod. Jakmile zjistil, že všichni jeho muži spí, staseným mečem vběhl do domu. Chvíli trvalo, než mezi ostatními tu ženskou našel. Pojď se mnou, nařídil přísně. Zvedla se bez řečí. Bylo jí jasné, o co půjde, ale mlčela. 2 dny předtím v sousední vesnici pobyl houfec kališníků 5 vesničanů, protože se nechtěli poklonit kalichu. Tak hloupá ona nebyla. Mlčky si vyhrnula suknici, nechala Olbrámka, aby se uspokojil, a pak se vydala k nedalekému rybníčku, aby se umyla. Olbrámek to sledoval a cítil se neuvěřitelně ponížený tím, jak přezíravě to celé přijala. Kdyby se tolik nepodobala Barborce, možná by to nechal být, ale takhle nemohl. Zamířil přes náves k ní. Právě vylézala z vody a na jejím nahém těle se v synavém odlesku měsíce leskly kapky vody. Zvedl meč a probodl ji. Udělal to zkušeně, aby netrpěla. Byl přece dobrý křesťan. Pak se otočil a vrátil se k vratům stodoly. Zevnitř k němu doléhalo tlumené chrápání jeho druhů. Už se těšil, až se nechá vystřídat a také se vyspí. Přesně v polovině roku, 1. srpna léta páně 1431, překročila pátá křížová výprava zemské hranice kacířských Čech. Sedlem obklopeným lesy pokračovala k Tachovu. Před jeho hradbami se vojsko zastavilo. Někteří účastníci výpravy, zvláště bavorští a saští velitelé, se pamatovali na nedávný útěk odtud. Křižácké vojsko Tachov oblehlo, vytáhlo děla a začalo ho ostřelovat. Město hájil sirotčí hejtman Buzek ze Smolotel. Byl to ostřílený válečník a na obrovskou přesilu nepřátel před hradbami se díval spíše pohrdavě než s obavami. Zvláště ho pobavilo, že křižáci sebou měli několik stovek bojových vozů, které vzhledem přesně napodobovaly ty kališnické. Bylo zřejmé, že se pokoušejí napodobit jejich bojovou taktiku. Na protilehlém návrší, na stejném, kde před 4 lety stály stany braniborského kurfiřta Friedricha Hohenzollernského, si zbudovali hlavní ležení velitelé výpravy i teď. Uprostřed byl stan z rudého šarlatu, před kterým vlál praporec římského papeže. Stan patřil kardinálovi Cesarinimu a v něm konal porady s veliteli křižáckého vojska. Zůstaneme tady a Tachov musíme bezpodmínečně dobít, křičel mladý Jindřich z Plavna. Jmenoval se stejně jako otec, který zemřel v loňském roce. Podlehl zranění, která utržil od kališníků při obraně svého hradu. Jsem to povinován svému otci, určitě by si to tak přál, vykládal mládenec. Nepřál, oponoval bavorský vévoda Jindřich. Byli jsme přátelé a já vím, co bych chtěl. Navrhl by, abychom pokračovali v tažení. K Plzni a pak dál na území těch kacířů. Jak je chceš porazit, pokud jim nepopleníš vesnice a nevezmeš města a hrady? Jeden dobitý Tachov nic nevyřeší. Jen tu ztrácíme čas. Já souhlasím s naším mladým přítelem, postavil se na stranu Jindřicha z Plavna braniborský kurfiřt Friedrich. Musíme dosáhnout aspoň nějakého úspěchu. Jak to myslíš nějakého? Rozlobil se kardinál Cesarini. My musíme kacíře pokořit. Než mu stačil někdo z přítomných odpovědět, prodral se před odpor stráží do stanu muž v kabátci obšitém drahou kožešinou. U pasu se mu houpal meč se zdobenou rukojetí a na hlavě měl švihácky na stranu posazenou čapku obšitou stejnou kožešinou. Protože bylo i večer horko, potil se. Honosný oděv s kožešinou měl na sobě ne kvůli počasí, ale aby ukázal svou zámožnost. Co tu chceš? Vyjel na něj popuzeně kardinál Cesarini. Mé jméno je Jürgen Spleisteina. Jsem fojtem a velím oddílům, které poslal spolek měst v Horním Bavorsku. Znám tě, potvrdil to bavorský vévoda Jindřich. Proč nás ale rušíš? Chci být také u této porady. Přivedl jsem početné houvce, pokud dobře počítám, mnohem početnější než třeba urozený pan Jindřich z Plavna. Mám tedy jistě právo říci si k tažení své. Já určuji, s kým se radím a s kým ne, odmítl jeho požadavek povýšeně kardinál Cesarini. Tebe jsem nepozval a nechci tě tu. Tohle je porada urozených mužů, chápeš? Zkušených rytířů a válečníků. Odejdi. Velel jsem houfcům pravého křídla vojska, které před 2 lety porazilo kacíře u Satzdorfu, když u nás v Bavorsku drancovali. Kdo z vás se může pochlubit, že se zúčastnil vítězné bitvy nad těmi kacíři? Byl jsi tam, potvrdil chladně bavorský vévoda. Neměl Fojty rád, protože až příliš často vystupovali za zájmy říšských měst proti jeho autoritě. S převahou proto pokračoval. Byli tam i jiní. A teď odejdi. Doporučím ti to i já. Jürgen z Pleištajna zbledl nad takovou urážkou, protože si byl jistý, že má pravdu. Byla to stále stejná písnička. Měšťané nesli náklady svých vojenských tažení, ale rozhodovalo urozené panstvo. I v tomhle křižáckém vojsku potkával spíše žoldnéře, které platila města, než družiny německé šlechty. Beze slova se otočil, aniž vzdal povinnou čest kardinálovi Cesarinimu. Za jeho zády sklouzla stanová plachta a vchod zakryla. Chlap drzá, ušklíbl se braniborský kurfiřt Friedrich. Být to můj podaný, zatočil bych s ním. Tím bavorskému vévodovi zkazil náladu definitivně. Porada skončila hádkou, aniž by velitelé k něčemu dospěli. Místo na němž stály stany oddílu, které přivedl Fojt Jürgen z Pleištajna, byly ráno prázdné. Celý houfec, více než 200 mužů, odtáhl domů. Porušil slib křižáka, rozčiloval se kardinál Cesarini. Až se vrátíme do říše, předvolám ho a potrestám. Celý den ostřelovali křižáci tachovské hradby a 2x se pokusili o nedůrazný výpad. Totéž udělali i následujícího dne, jenže vojsku docházely zásoby. Tachovský hejtman Buzek ze Smolotel se včas postaral, aby ze širokého okolí svezl do města vše, co se dalo rozkousat a spolknout a co alespoň trochu zasytilo břicho. Houfce křižáků marně křižovali krajinou. Dostali se až za Stříbro, ale nic nepřivezli. Kromě jídla je začal trápit i nedostatek píce pro koně. To bylo snad ještě horší. Naštěstí se odpoledne objevily vozy se zásobami, které poslali chebští. Na korbách byla mouka, sýry, maso a také oves a otruby. Za to musel ovšem kardinál Cesarini zaplatit. Měl sebou několik truhlic plných stříbra, které se vybralo jako papežský desátek na boj proti českým kacířům. Ale peníze z truhlice vytahoval jen neochotně a o každý stříbrňák se přel. Křížové tažení bylo nejvyšší ctí křesťanstva a každý upřímný věřící ho měl podle jeho názoru podporovat z lásky ke Kristovi, a tedy zdarma. Leč nebylo tomu tak. Boj o Tachov byl marný. Obránci křižáky uráželi a zesměšňovali. Vrcholem bylo, když na kardinála Cesariniho, který na koni objížděl hradby, vystrčilo na cimbuří asi 10 obránců nahé zadnice a jiní ústy napodobovali prdění. Nakonec se nejvyšší velitelé křižáckého vojska rozhodli, že Tachov opustí. Širokým obloukem zamířili pod hůřím českého lesa na jih k Domažlicím. Aby kardinál Cesarini ušetřil peníze, drancovalo křižácké vojsko bez výjimky zboží kacířů i katolíků. Muselo ovšem jen paběrkovat. Prokop Holý a jeho hejtmani jim tu mnoho nenechali. Velitelé křižáků se shodli, že pro jejich záměry je okolí doma vždyc ideální. Na vesnicích tu žili kališníci a ty bylo nutno strestat. Domažlické hradby nebyly zdaleka tak pevné jako tachovské, měli tedy mnohem větší naději dobít své první vítězství. Navíc jim zvědové donesli zprávy, že se už asi před 2 týdny kacířské houvce stáhly od Plzně zpátky ku Praze, protože západní Čechy vyjedli tak dokonale, že začali sami hladovět. Nehrozilo tedy nebezpečí, že by křižáky nečekaně zaskočili. A byl ještě jeden důvod, proč většina velitelů prosazovala přesun k Domažlicím. Přes České hory se dalo s vojskem projít rychle jen na několika místech. Všichni rozumnější velitelé samozřejmě kalkulovali s tím, aby měli v zádech co nejrychlejší ústupovou cestu v případě, že by museli před kacíři uprchnout. Z Domažlic vedla stará zemská stezka na Gdyni, pak k Všerubskému průsmyku a dál do Bavorska. Nahlas ovšem o téhle možnosti nikdo nehovořil. Všichni se shodovali v tom, že je třeba kacíře srazit na kolena.